ጉጅለ ተሐላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣብ ኣፍሪካ ቁፅሪ ዝተቐትሉ ጋዜጠኛታት ከምዚ ጎደለ እንተኾነ ቁፅሪ ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ግን ምውሳኹ ገሊጹ። እቲ ጉጅለ ወሲኹ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዝተረኣየ ምዃኑ እውን ይሕብር። ካብቶም ኣብዚ ዓመ ዝተቐትሉ 6 ጋዜጠኛታት እቶም 3 ኣብ ሶማልያ ክኾኑ ከለዉ፣ ዝበዝሑ ጋዜጠኛታት ዝተኣስሩለን ሃገራት ድማ ኢትዮጵያን ኤርትራን እየን ይብል አኒታ ፓውል ካብ ጆሃንስበርግ ንዘዳልወቶ ዊንታ ኪዳኑ ክተቕርቦ እያ።
ብመሰረት ሓበሬታ ጉጅለ ተሓላቂ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ዓመት 2016 ንኣፍሪካውያን ጋዜጠኛታት ጽቡቕ ዓመት ኣይኮነትን ይብል። ኣብ ሃገራት ትሕተ ሳህራ ኣፍሪካ ጥራይ ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመት 6 ጋዜጠኛታት ክቕተሉ ከለዉ 41 ድማ ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ። ኣብ 2015 ዓ.ም ኣብ ኣፍሪካ 14 ጋዜጠኛታት ክቕተሉ ከለዉ 34 ድማ ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ። ብደረጃ ዓለም ብውሕዱ 48 ጋዜጠኛታት ክቕተሉ ከለዉ መብዛሕትኦም ኣብ ዞባ ግጭት ዝኾነ ሃገራት ሶርያ፣ ኢራቅ፣ ሊብያን ኣፍጋኒስታንን ዘጋጠመ ኮይኑ 90% ካብዚኦም ድማ ጋዜጠኛታት ትዞባት እዮም። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ቁፅሪያ ማእሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ብደረጃ ዓለም 259 ክኸውን ከሎ ጉጅለ ተሓላቂ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ምምዝጋብ ኣሃዝ ካብ ዝጅምር ዝሓለፈ 16 ዓመታት ዝለዓለ ቁፅሪ ዝተመዝገበሉ ዓመት ምዃኑ እውን እቲ ጉጅለ ይሕብር። ኣብ ኣፍሪካ ንጋዜጠኛታት ሓደገኛ ሃገር ሶማል ክትከውን ከላ ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተቐትሉ 6 ጋዜጠኛታት 3 ኣብ ሶማል ዝተቐትሉ ክኾኑ ከለዉ፣ ካብቶም ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት 16 ኣብ ኢትዮጵያ፣ 17 ድማ ኣብ ኤርትራ ይርከቡ። ጋዜጠኛ ሬድዮ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንጠቕላሊ ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ዝሰርሕ መሓመድ ኢብራሂም መዓሊሙ ኣብ ሶማል ቁፅሪ ዝተቐትሉ ጋዜጠኛታት ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ምጉዳሉ ድሕሪ ምግላፅ ምክንያት ምጉዳልቲ ቁፅሪ ግን ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ልዑል ቁፅሪ ጋዜጠኛታት ብምቕታሎምን ነቲ ሃገር ለቂቆም ብምስዳዶምን እዩ ይብል።
ገለ ካብቶም መሳርሕትና ንድሕነቶም ብምስጋ ንሶማል ገዲፎም ናብ ካልእ ክፋላት ዓለም ተሰዲዶም እዮም። እቶም ንመራኸቢ ብዙሃን ስከብሉ ዝደልዩ ድማ ነዚ እዮም ዝደልዩ።
ኣስማትቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኣፍሪካ ዝተቐትሉ ጋዜጠኛታት ዓብደል ዓዚዝ ዓሊ፣ ኣልሓጅ መሓመድ ዳለዎ፣ ኣይዛክ ቡኒ፣ መሓመድ ዓሊ መሓመድ፣ ማርሰል ሉባላን፣ እታ እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ሰጋል ሳላድ ዑስማንን እዮም።